dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Počelo iskopavanje u rudnici na mestu za koje se sumnja da postoji masovna grobnica kosovskih Albanaca. Skupština Kosova usvojila zakon o specijalnom sudu za ratne zločine. Maja Gojković izabrana za predsjednicu Skupštine Srbije. Rusija će uzvratiti ukoliko interes njenih građana bude direktno ugrožen u Ukrajini, poručio Lavrov. Obama počinje azijsku turneju posetom Japanu. Vreme oblačno i toplo, popodne kiša do 25 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete zašto već 15 godina nema odgovora, ko je sve odgovoran za pogibiju 16 radnika RTS-a u NATO bombardovanju. Za Radio Slobodna Evropa o tome govori reditelj Janko Baljak.
Rukopis je potpuno identičan i sa Ćuruvijinim ubistvom, Dada Vojzinović, pod istim krovom i pod istim paketom, strukture o kojima i mi dan danas vrlo malo znamo i mislim da su pravi izvršioci i naredbodavci i dalje na slobodi.
Čućete meštane pribojskog naselja Glišina Voda koji strahuju od klizišta.
Sama pomisao da je kuća na klizištu nije uopšte za zanemariti. Koliko dugo još neko treba da čeka, krajnji rezultat da mi treba da sletimo i da odijemo u Lim. Ako su već digli ruke od toga, treba da kažu.
Je strahujete uvek kad su kiše?
Pogotovo kad su kiše, onda je najviše. I onda tačno vidiš po zidu sve pukotine ovako, možeš ruku zavući. Po noći najviše nekad ne smije zaspati. Ma kako nije, a šta ćeš, što bude bit?
Govorimo i o mini albumu dvojice repera iz Srbije i Hrvatske, dvojezična ploča, Beograđanin Bvana i Kandžija iz Osijeka.
U Srbiji Hrvati se tako dobro slažu, tako dobro slažu, tako se dobro slažu.
Pesma bukvalno govori kao ljudi, manite se te mržnje, ono, ne možemo sad zauvek da prenosimo mržnju naših očeva i dedova, moramo mi da napravimo nešto da bi sutra naša deca živjela u boljem svetu.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U mestu Rudnica kod Raške počela su iskopavanja na mestu na kome se sumnja da je masovna grobnica Albanaca stradalih tokom sukoba na Kosovu. Prethodno je sa te lokacije na kojoj su ranije pronađeni posmrtni ostaci tela dva Albanca, što je utvrđeno DNK analizom, uklonjena zgrada. Skupština Kosova usvojila je zakon o specijalnom sudu za ratne zločine sa 89 glasova za, 22 protiv i 2 uzdržana. Skupština je usvojila nacrt zakona o ratifikaciji međunarodnog sporazuma između Kosova i Evropske unije o misiji EU za vladavinu zakona kojim se predviđa formiranje specijalnog suda. Zamenica premijera Kosova Edita Tahiri kaže da je pokrenuto potpisivanje peticije kojom će se od Saveta bezbednosti UN-a zatražiti osnivanje tribunala za Srbiju. Prema njenim rečima, taj tribunal bi trebalo osnovati zbog silovanja koja su vršili pripadnici srpskih snaga na Kosovu tokom rata na tom području krajem 90. godina. Na današnji dan pre 15 godina u NATO bombardovanju zgrade radiotelevizije Srbije u Abrdarevoj ulici u Beogradu poginulo je 16 radnika te medijske kuće. U 2 sata i 6 minuta porodice, kolegi i prijatelji položili su vence i upalili sveće kod spomenika Zašto u Abrdarevoj. Okupljenima su ime porodice nastradalih obratio Miroslav Medić, brat poginulog Siniše Medića.
Oni nisu vojevali. Samo su profesionalno obavljali svoje radne zadatke, nervozno iščekujući jutro i povratak svojim kućama. Za njih to jutro nikada nije svanulo.
Poslanici Skupštine Srbije izabrali su članicu predsjedništva Srpske napredne stranke Maju Gojković za predsjednicu parlamenta. Maja Gojković izabrana je sa 194 glasa za i 14 protiv. Nikola Nikodijević, odbornik Socijalističke partije Srbije, izabran je za predsjednika Skupštine grada Beograda. Još nije poznat kandidat za gradonačelnika Beograda. Savet Republičke radiodifuzne agencije nije danas dodelio nacionalnu frekvenciju za koju su konkurisale televizije invazije Nova i Kopernikus, jer nije usvojio njihove prigovore, izjavio je zamenik predsjednika Saveta RRA Goran Karadžić. On je naveo da će RRA uskoro zatražiti od Republičke agencije za elektronske telekomunikacije i Ministarstva za telekomunikacije objašnjenje o tome da li su se stekli uslovi za raspisivanje novog konkursa za dodelu nacionalne frekvencije. I vesti sveta, ukrajinska vlada saopštila je da je formalno prekinuto uskršnje primirje i da se priprema nova vojna ofanziva protiv proruskih separatista na istoku Ukrajine. Zamenik premijera Vitali Jarema izjavio je da Kijev pokreće antiterorističku operaciju protiv separatista koji okupiraju vladine institucije u desetak gradova na istoku zemlje. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da će Moskva odgovoriti ako interesi ruskih građana budu ugroženi, kao što je to bio slučaj u Južnoj Osetiji. Prva grupa srpskih studenata koji studiraju na Akademiji kulture i umetnosti u Lugansku krenula je sinoć vozom ka Kijevu u pratnji dvoje srpskih diplomata iz ambasade Srbije u Ukrajini, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije. Studenti će danas iz Kijeva nastaviti putovanje ka Srbiji. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama izjavio je uoči posete Japanu da ostrva Senkaku u istočnom Kineskom moru, oko kojih se spore Kina i Japan, čine deo sporazuma o bezbednosti između Vašingtona i Tokija i da su ona pod administrativnom upravom Japana. Obama jednodnevnu posetu Aziji počinje u Japanu, a posetiće Južnu Koreju, Maleziju i Filipine. Trgovinska pitanja, regionalne napetosti sa Severnom Korejom, odnosi Kina-Japan zbog spora oko ostrva u istočnom Kineskom moru, bit će glavne teme Obaminih razgovora u Aziji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I prelazimo na izveštavanje o jednoj od glavnih vesti dana. U mestu Rudnica kod Raške nastavljeno je prekopavanje terena na mestu za koje se veruje da se nalazi masovna grobnica sa telima kosovskih Albanaca. Iz Rudnice izveštavaju naši reporteri Iva Martinović i Ognjan Zorić.
Selo Rudnica, oko kilometar od grada Raška, nadomak granice s Kosovom, prelaza Jarinje. Arheolozi iz Beograda, Prištine i Sarajeva, u tim Euleksa, pretražuju lokaciju Rudnica, mesto na kome se nalazi masovna grobnica u kojoj je, kako se veruje, pokopano više stotina Albanaca, ubijenih tokom sukoba na Kosovu 99. Zatičemo stručnjake koji markerima obeležavaju sve što pronađu. U zelene zastavice vidimo kosti, delove odeće.
Bilo je potpuno jasno da je u pitanju masovna grobnica, jer smo vrlo brzo otkrili ostatke najmanje 6 različitih individua, od kojih su 2 već identifikovani.
Rekao nam je Andrej Starović, šef istražnih arheoloških radova. Lokalitet koji pretražuju prostire se na nekoliko kvadratnih metara. Međutim, veruje se da se grobnica prostire na mnogo većoj površini od one koja je trenutno iskopana.
S obzirom da je površina i prostor gde se to sve događalo u međuvremenu veoma izmenjeni. Znači, ovde je do skora postojala izgrađena jedna zgrada koja je nakon 1999. godine bila izgrađena i potpuno očigledno da je i mašinskim radovima i kopanjima i različitim drugim turbulencijama došlo do ozbiljnih deformacija originalnog izgleda. Znači, jedini, da kažemo, efikasni metod jeste praktično otvaranje čitave ove površine i definisanje najpre prostora koje je zahvatao.
Gde se sve grobnice prostire.
Upravo tako.
Lokaciju je povodom zvaničnog početka iskopavanja obišao Prenk Đetaj, predsjednik Komisije za nestale Kosova. Rekao nam je da su do sada identifikovana 2 mladiće iz sela Rezala, iz koga se 36 meštana i dalje vodi kao nestalo, a za koje se veruje da su ubijeni i pokopani u masovnoj grobnici Rudnica. To je samo deo ljudi za koje se sumnja da ih je zadesila ista sudbina, dodaje Đetaj.
Više od 250, naravno, posmrtnih ostataka, čak i do 300, a naše informacije jesu i preko 400.
Kakva je saradnja sa organima Srbije?
Pa momentalno sarađujemo dobro. Naravno da oni su predstavili neki projekat za ovu lokaciju. Kako vidimo, sve je pripremljeno, vidjet ćemo kako će se nastaviti.
Predsjednik Srpske komisije za nestale Veljko Odalović uverava da se radovi neće prekidati dok lokacija ne bude istražena do kraja.
radit će se i subotom i nedeljom. Neka procena naša da to nekih 60 dana će trajati je procena koja se bazira na informacijama o potencijalnom broju tela koje se na ovoj lokaciji nalaze, ali u svakom slučaju lokacija će biti izražena do kraja i neće se ostaviti više ni jedna dilema da li je lokacija pretražena, da li je ekshumirana i staviti se tačka po okončanom ovom procesu na ovu lokaciju.
Arheolog Andrej Starović rekao nam je da je njihov cilj, pored otkrivanja i identifikacije ubijenih, takođe i kompletna rekonstrukcija ovog događaja.
Znači, ako je to dovoženo, recimo, kamionima, oni ostavljaju za sobom tragove, točkova, ako je rađeno bilo kakvom mašinom, iskopavanje, to takođe ostavlja tragove koji se arheološki mogu vrlo jasno identifikovati i potvrditi. Zatim onda postoji tu čitava serija materijalnih nalaza, dokaza, koji, znači delovi garderobe, delovi obuće, eventualno zrna puščanih, da ima i onih shell cases, znači one čaure i tako dalje. Znači sve su to dokazi za sudski proces koji su ono materijalni jasni, a upravo arheološki pristup identifikuje krajnje precizno sve te elemente koji sklapaju mozaik.
Porodicama nestalih, za koje se veruje da su pokopani u masovnoj grobnici kod Rudnice, bit će omogućeno da obiđu ovu lokaciju. Za Radio Slobodna Evropa, iz Rudnice, Iva Martinović i Ognjen Zorić.
A Skupština Kosova je sa 89 glasova za, 22 protiv i 2 suzdržana usvojila nacrt zakona o ratifikaciji međunarodnog sporazuma između Kosova i Evropske unije o misiji Unije za vladavinu zakona. Njime se predviđa formiranje specijalnog suda za ratne zločine koji bi procesuirao navode iz istrage o trgovini ljudskim organima iz izveštaja Dika Martija. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Na osnovu člana 18 Ustava Kosova, Skupština Kosova dvotrećinskom većinom prisutnih poslanika ratifikuje međunarodni sporazum između Kosova i Evropske unije o misiji Evropske unije za vladavinu zakona na Kosovu, izjavio je predsjednik Skupštine Jakup Krasnići nakon glasanja koje je usledilo posle skoro trosatne rasprave o ovom zakonu, a koji predviđa formiranje specijalnog suda za ratne zločine. Za ovaj zakon su glasali poslanici vladajuće demokratske partije Kosova te opozicije stranke, Demokratski savez Kosova, Alijansa za budućnost Kosova, poslanici iz redova manjinskih zajednica. Protiv zakona su bili poslanici pokreta samopredeljenja i još neki. Premijer Kosova Hašim Tači na početku sednice ponovio da zahtev međunarodne zajednice o osnivanju specijalnog suda koji će se baviti istragom navodima iz izveštaja Dika Martija predstavlja nepravdu i najveću uvredu za državu i građane Kosova. To je veoma teško i predstavljaće teret našoj savesti dok smo živi, ali naša savest će ostati ukaljena ukoliko adekvatno ne odgovorimo zahtevu SAD-a i Evropskoj uniji o osnivanju specijalnog suda gde će se tretirati navodi iz izveštaja Dika Martija, kazao je Thači. Adem Grabovci, šef parlamentarne grupe Demokratske partije Kosova, kazao je da ova partija veruje u čistu, pravednu i oslobodilačku borbu OVK, te da je sigurno da će se to i dokazati. Sigurni smo da ćemo dokazati čistu borbu OVK i iz tog razloga podržavamo formiranje ovog suda, kazuje Grabovci. Ismet Bećiri, šef parlamentarne grupe opozicionog Demokratskog saveza Kosova, navio je da je opcija formiranja tribunala od Saveta bezbednosti UN-a mnogo gora i štetnija. Jardijan Džini iz Alijanse za budućnost Kosova je kazao da je izglasavanje zakona za dobrobit Kosova i za imidž Kosova. Gljauk Konjuvci iz pokreta samopredeljenja je međutim kazao da je ovaj pokret protiv osnivanja suda, navodeći da zločini koje je Srbija počinila nad Albancima na Kosovu su bili najgori mogući. Dok se Kosovu i oslobodilačkoj vojsci Kosova posvećuje specijalni sud za navodne zločine, u Srbiji u toku iskopavanje tela 300 Albanaca prekriveni asfaltom. Od 1999. godine Kosovo je trebalo Srbiji pripremiti najmanje 150.000 tužbi, 12.000 za ubistvo nevinih građana Kosova, 20.000 za seksualno zlostavljanje, 120.000 za uništavanje imovine i ostale za ekonomske zločine i maltretiranja. Petar Miletić ispred Srpske zajednice je kazao da na osnivanje suda ne gleda kao na nešto što je upereno protiv Kosova, niti protiv Albanaca, pa čak ni protiv OVK.
Nema prosperiteta Kosova, ali ni regiona, dok se zločini koji opterećuju naše odnose ne individualizuju. Zločina je na Kosovu bilo, i to na sve strane. Kao što žrtve imaju imena i prezimena, tako i oni koji su počinili zločine imaju imena i prezimena.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Počela je iskopavanja u rudnici na mestu za koje se sumnja da postoji masovna grobnica kosovskih Albanaca. Skupština Kosova usvojila zakon o specijalnom sudu za ratne zločine. Maja Gojković izabrana za predsjednicu Skupštine Srbije. Rusija će uzvratiti ukoliko interes njenih građana bude direktno ugrožen u Ukrajini, poručio Lavrov. Obama počinje azijsku turneju posetom Japanu. Vreme oblačno i toplo, popodne kiša do 25 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Danas je 15 godina od pogibije 16 radnika Radio Televizije Srbije u NATO bombardovanju 99. Polaganjem venaca i paljenjem sveća kod spomenika Zašto ispred RTS-a noće su 2 sata i 6 minuta u vreme kada su stradali, odali su im poštu članovi porodica, kolegi i prijatelji. Nezavisno udruženje novinara Srbije zatražilo je da se obnovi istraga o njihovom stradanju jer još nisu poznate sve okolnosti pod kojima se desio taj zločin. Reditelj Janko Baljak, autor filma Anatomija bola o bombardovanju zgrade RTS-a i pogibi zaposlenih, kaže za naš radio da je razočaravajuće da ni posle 15 godina svi odgovorni nisu otkriveni i izvedeni pred lice pravde.
Zapravo jeziva činjenica je da se u strukturama državne vlasti ništa, ama baš ništa nije promenilo, jer istina o ubistvu još uvijek se ne zna. To je ne samo ruganje porodicama nastradalih, već i ozbiljno upozorenje kada je istina u pitanju, a o pravdi ne bih trošio reći. Nažalost, za porodice ima sve manje vremena. Svake godine na tom tužnom skupu ispred Abrezareve je sve manje tih, sada već jako starih, poraženih i razočaranih ljudi, tako da se bojim da većina od njih, a možda i niko od njih, neće dočekati pravdu i satisfakciju za smrt svojih najbližih.
Bivši direktor RTS-a Dragoljub Milanović osuđen je 2002. na 10 godina zatvora sa obrazloženjem da nije poštovao naređenje savezne vlade da ljude i tehniku izmesti iz objekata državne televizije, ali nikada nije utvrđena odgovornost ljudi koji su u državnoj hijerarhiji bili iznad njega. Ovaj zločin istražuje Komisija za utvrđivanje istine o ubistvima novinara na čelu sa Veranom Matićem, koji je rekao da se za razliku od ostalih slučajeva nadležno tužiloštvo nije aktivno uključilo u istragu i procesuiranje podnetih dokaza. Janko Balja kaže da se odavno naziru razlozi zbog kojih ovaj slučaj do sada nije rasvetljen.
Potpuno je jasno da je ova stvar u jednom kompletu sa svim zločinima koji su tih godina i nešto kasnije bili u Srbiji. Rukopis je potpuno identičan i sa Ćuruvijinim ubistvom, Dada Lojzinović, pod istim krovom i pod istim paketom, i mislim da su pravi izvršioci i naredbodavci i dalje na slobodi. Tako da su te strukture o kojima i mi dan danas vrlo malo znamo opstale, bez obzira što se vlast više puta menjala.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ukrajina i dalje jedna od svetskih tema. Tamošnje vlasti najavile su novu operaciju protiv proruskih separatista na istoku zemlje koji su zauzeli državne zgrade. Umeđu vremenu američki državni sekretar John Kerry upozorio je u telefonskom razgovoru šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova da će biti uvedene dodatne sankcije Moskvi ukoliko se ne smire tenzije u Ukrajini. Lavrov je sa druge strane predočio da će Rusija uzvratiti ukoliko interes njenih građana ili sami građani budu direktno ugroženi u Ukrajini, podsjećajući na primjer Južne Osetije, prenosi Dragan Štavljanin.
Vlada Ukrajine formalno je okončala uskršnje primirje i ponovo pokrenula aktivnu fazu bezbednosne operacije protiv proruskih grupa na istoku zemlje, izjavio danas prvi potpredsjednik Vitali Jarema.
Snage bezbednosti rade na uništavanju kriminalnih grupa u Kramatorsku, Slavjansku i drugim gradovima u Donjeckom i Luganskom regionu. Nadamo se da će u slučaju agresije Ruske Federacije američka pomoć koju je najavio potpredsjednik Joe Biden biti još izdašnija. Unija. U najmanju ruku imamo podršku Amerike i ona nas neće ostaviti same pred agresorom. Njegova izjava je usledila nakon što je prelazni predsjednik Ukrajine Aleksandar Turčinov naredio ofanzivu za izbacivanje proruskih separatista iz državnih zgrada na istoku Ukrajine, koje su zauzeli pre desetak dana. Neposredan povod za odluku Turčinova je pronalazak tela dvojice muškaraca u blizini grada Slavjansk, koja su brutalno mučena. Oni su oteti prošle sedmice. Jedna od žrtava je Volodimir Ribak, lokalni aktivista partije Turčinova otadžbina. Kako javlja Reuters, njega je nekoliko lica otelo nakon što je pokušao da skine rusku i vrati ukrajinsku zastavu na zgradu lokalne skupštine. U međuvremenu američki magazin Vice je potvrdio da je u Slavjansku otet njegov novinar Simon Ostrovski. Evropska unija je pozvala Rusiju da upotrebi svoje uticaje u cilju hitnog okončanja kidnapovanja i ubistava u istočnoj Ukrajini. U međuvremenu američki državni sekretar John Kerry rekao je u telefonskom razgovoru šefu ruske diplomatije Sergeju Lavrovu da bi Vašington mogao da uvede dodatne sankcije Rusiji ukoliko se ne smire tenzije u istočnim gradovima Ukrajine. Kerry je kazao Lavrovu da je duboko zabrinut zbog nedostatka pozitivnih koraka Rusije ka deeskalaciji krize u istočnoj Ukrajini. Američki državni sekretar je predočio dokaze o tome da separatisti nastavljaju da zauzimaju ukrajinske institucije, zarobljavaju novinare i druge civile. Istovremeno Lavrov je poručio da će Rusija uzvratiti ukoliko interes njenih građana ili sami građani budu direktno ugroženi Ukrajini. On je rekao za Russia Today da napad na ruske građane jeste napad na Rusku federaciju. Ako naši legitimni interesi budu direktno napadnuti kao u Južnoj Osetiji, ne vidim drugi izbor, rekao je Lavrov. U međuvremenu u Poljskoj je stiglo 150 od 600 američkih vojnika na vežbu u ovoj kao i baltičkim zemljama kao podrška NATO saveznicima u ovoj regiji. Istovremeno ruska mornarica pokrenula je velike vojne vežbe svoje flote u Kaspijskom jezeru, saopštilo je Ministarstvo odbrane.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. Kiša koja je ovih dana padala ponovo je pokrenula klizište između starog i novog Priboja na kome leži naselje Glišina voda koje preti da sleti na međunarodnu prugu Beograd-Bar kao i regionalni put Priboj-Bistrica, zabeležila Danica Gudurić.
Ovo klizište aktivirano je još od početka gradnje pruge Beograd-Bar. Višegodišnje upozorenja da se obavi njegova sanacija nisu pomogla, a opština Priboj nema para za taj posao. Nadležne inspekcije su donale rešenje da se klizište mora sanirati, a sanaciju bi trebalo da uradi Železnica Srbije. Do sada ništa nije urađeno. Ukoliko se u najskorije vreme ovaj posao ne završi, može doći do popuštanja potpornih zidova koji su već dosta napukli, a to bi značilo da se celogradsko naselje Glišina voda stropošta na prugu Beograd-Bar na putni pravac koji vodi od Priboja do međunarodnog graničnog prelaza Uvac između Srbije i Bosne i Hercegovine, ali i u reku Lim koju bi pregradilo i dovelo do velike katastrofe. Da je veliko klizište Glišina voda u Priboju ovih dana vrlo aktivno govori podatak da su stakleni reperi pokazatelji da li se zemlja pokreće popucali. Član štaba za vanredne situacije u Priboju Boris Mrdović kaže da su ponovo upozorili Republički štab o katastrofi koju ovo klizište može izazvati.
Radi se praktično o 13 hektara kretanja u dubini zemljišta i sada smo ponovo kroz dopis Republičkom štabu za vanredne situacije tražili da se utiče dodatno na Železnice Srbije kako bi ovaj problem, koliko je to moguće, otklonili. I katastarski i kako god hoćete, to je zemljište koje je ili korišćenje vlasništvo Železnica i oni su jedini ti koji mogu da preduzimaju nekakve aktivnosti u tom pravcu.
Betonski potporni zidovi na ovom klizištu sve više pucaju i naginju se prema putu. Na ovom brdu sagrađeno je 40 kuća i svaka je ispucala i vrlo je rizično živjeti u njima. Stotinak žitelja naselja Glišina voda u Priboju ovih dana praktično ne spavaju u strahu od katastrofe.
Sama pomisao da je kuća na klizištu nije uopšte za zanemariti. Koliko dugo još neko treba da čeka krajnji rezultat da mi treba da sletimo i da odijemo u Lim.
Je strahujete uvek kad su kiše?
Pogotovo kad su kiše. I onda tačno vidiš po zidu sve pukotine, ovako možeš ruku zavući. Po noći najviše nekad ne smije zaspati. Ma kako nije, a šta ćeš?
Kad zaspem, Gledam kad će me zatrpat.
Puca kuća, ispucala, ne mogu vrata da se zatvoru.
Puca sve, puca, trpi se, popravlja svake godine po tri put.
Malo se nakrivila kuća.
Na pola metra u ovu stranu.
Se osjeća noći kad...
Pa osjeća, skepta to, puca to.
Zbog pomeranja klizišta, meštani Starog Priboja vrlo često ostaju bez vode jer pucaju vodovodne cevi koje se nalaze na ovom delu puta. Iz Priboja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Jedna regionalna priča, dvojica repera iz Srbije i Hrvatske snimila su mini album pod nazivom Dvojezična ploča. Umesto mržnje i ksenofobije, njihova dvojezična ploča širi dobre vibracije. Prenosi Dušan Komarčević.
Svako leto mi palimo na plažu, niko ne fura, znači da to važu. Pijemo rakiju, rakija se pije, opikamo fuzbal bez da se iko bije.
Početkom aprila na internetu je osvanuo mini album Dvojezična ploča, koju su zajednički snimili Nikola Ćosić, poznatiji pod nadimkom Bvana, i njegov kolega iz Osijeka, Stjepko Galović, koga ljubitelji hip-hopa znaju pod pseudonimom Kanđija. Tako je nastao projekat Bvanđija EP sa 6 pesama dostupnih na svetskoj mreži.
Nismo mi kao bili iz fazona, e kao sad ćemo da napravimo dvojezičnu ploču. Nego smo mi bili u prvoj fazona, sad ćemo mi da uradimo nešto zajedno. To je više bukvalan naziv, ono, dva jezika na jednoj ploči, pošto stvarno će da izađe gramofonska ploča. Znaš, kao umjesto CD-a mi ćemo da izbacimo ploču. Potrefilo se da je u isto vreme, ono, aktuelna dvojezična ploča tamo, ali, znaš, za razliku od one, ova je mnogo pozitivnija.
Kanđija u šaljivom tonu objašnjava da rad na albumu zbog jezičke barijere nije bio nimalo jednostavan.
Situacije su bile ono, šta to znači, šta si ti to rekao, ja sam ga ispitivao, pa onda on meni objašnjavao, na engleskom smo naravno surađivali. I kažem ti, dakle, proces nije bio lagan, trebalo je ostaviti sa strane sve gramatičke razlike i bilo je teško.
Uprkos provokativnom nazivu, u fokusu dvojezične ploče nije politika. Kanđija, inače poznat po društveno angažovanim stihovima, smatra da ovako rasterećen album može imati mnogo jači efekat.
Ja mislim da stvarno se o tom nema više šta pametno reći. Bez veze mi je tu sad nešto pametovati, objašnjavati, ne znam nije šta, nego eto što smo htjeli širiti mir i ljubav kroz lijepe stihove, a ne objašnjavati ljudima to vam nije dobro, to vam je dobro.
Pesma u kojoj je društveni angažman najizraženiji je Univerzalno slaganje, koja zatvara ploču i nosi poruku da se umjesto mržnje treba okrenuti toleranciji.
Srbi, Hrvati se tako dobro slažu, tako dobro slažu, tako se dobro
Pesma bukvalno govori kao ljudi, manite se te mržnje, ono, ne možemo sad zauvek da prenosimo mržnju naših očeva i dedova, moramo mi da napravimo nešto da bi sutra naša deca živjela u boljem svetu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A danas je Svetski dan knjige. Pitali smo Beograđane koliko čitaju u vreme novih tehnologija i ekonomske krize.
Nemam vremena, radim. Možda Koelja.
Koje knjige?
A sad, veliki izbor.
Sve ljudi ne čitaju ni novine, samo ni knjige. Opo je standard i nema više. Borba za život, a ne za knjigu. Kao mlad čitao sam sve.
Možeš uvek ima sve te zbirke, Šekspir, Dostojevski, Tolstoj.
Klasike sam nekako klasike, sve te čitao. Da. Da. Ovo sad ova literatura me i ne interesuje. Ma kakva moderna, to je razvratna. Kad uzmete da je tu prva reč seks, druga razvratna, sreća nepuštenje. Šta tu imate tražiti?
Čitam istoriju i historiografiju, malo čitam, malo pišem. A leti lako belek. Tristiku koju mi po familiji šeta se. Iznenadio me jer nisam ništa o tome znala Halid Huseini. Sačekala da pročitaju i unuk i ćerka pa na mene došla vreti.
Je lakše sa knjigom i u ovo teško vreme?
Jedino me čitanje i pisanje otkloni od mojih teških crnih misli i od loše sudbine.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Završavamo najvažnijim vestima. Počelo je iskopavanje u rudnici na mestu za koje se sumnja da postoji masovna grobnica kosovskih Albanaca. Skupština Kosova usvojila zakon o specijalnom sudu za ratne zločine. Maja Gojković izabrana za predsjednicu Skupštine Srbije. Rusija će uzvratiti ukoliko interes njenih građana bude direktno ugrožen u Ukrajini, poručio Lavrov. Obama počinje azijsku turneju posetom Japanu. Vreme oblačno i toplo, popodne kiša do 25 stepeni. Sutra oblačno, povremeno kiša do 22 stepena. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Prijatno.